Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային թողարկումն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ, ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է։ Մոսկվա բնակ հայը ստորագրահավաք է սկսել ընդդեմ Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելուն։ Գյումրիի Լոկոմոտիվային դեպոյի աշխատակիցները նախազգուշական գործադուլ են արել, պահանջում են աշխատավարձի բարձրացում։ Ինչպես են հոգում առօրյա խնդիրները մետրոպոլիտենի 3 աշխատակիցներն, ովքեր պարտադիր կուտակայինի դեմ պայքարի արդյունքում ազատվել էին աշխատանքից։ Եվ Ռուսաստանի քաղաքացիությունը հասանելի չի լինի բոլորին, անխտիր դաշնության նպատակը այլ երկրներից լավագույն մասնագետներին հրապուրելն է։ Թեմաներին կանդրադառնանք րոպեներ անց, այս պահին լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
১۹۱۵ թվականին զոհված հայերի հասցեին Թուրքիայի ցավակցությունները ոչ թե թուլություն են, այլ բարձր կուլտուրայի ցուցանիշ։ Երեկ ՆՏՎ հեռուստաալիքին ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, խոսելով երկրի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հայտարարության մասին։ Նրա խոսքերով յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի հիշողություն, սակայն դա չի նշանակում, որ 1915 թվականի իրադարձությունները պետք է օգտագործվեն քաղաքական նպատակներով։ Դավութողլուն նաև նշել է, որ Թուրքիայի նպատակներից մեկը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հասնելն է, հավելելով, որ դրա հետ մեկտեղ պետք է կարգավորվեն հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Ռուս-ուկրաինական սահմանի մոտ զորավարություններ անցկացնող ռուսական զորախմբերը 5-7 օրը ընդհուպ մոտեցել են սահմանին և գտնվում են սահմանից ընդամենը 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այս մասին ասել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Միխայել Կովալը, հայտարարելով, որ ուկրաինական բանակը պատրաստ է պաշտպանելու հայրենիքը։ Լարված իրավիճակ է Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի Կրամատորս քաղաքի օթանավականի մոտ։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ինքնապաշտպանական ջոկատի անդամները օթանավականում կանգնած ուղղաթիռ են պայթեցրել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, թե ուկրաինական կուրսը փոխելու Ռուսաստանի հնարավորությունների պատուհանը փակվում է։ Վաշինգտոնում հրապարակված բավականին կոշտ հայտարարությունում ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը ընդգծել է, թե Մոսկվան այդպես էլ որևէ հստակ քայլ չի ձեռնարկել Ուկրաինայի լարվածությունը հարթելու շուրջ մեկ շաբաթ առաջ ձեռք բերված համաձայնության շրջանակներում։ Եթե Ռուսաստանը շարունակի քայքայել Ուկրաինան, հետևանքները կլինեն ծանր և թանկ, հայտարարել է Ջոն Քերին։ Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկին ասել է, թե Մոսկվան կարող է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ հրավիրել, եթե Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում լարվածությունը մեծանա։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք թողարկումը։ 5 տարի է անցել այն բանից հետո, երբ նախկին ԽՍՀՄ 6 հանրապետությունների հետ մերձեցման նպատակով Եվրամիությունը մեկնարկեց Արևելյան գործընկերության նախագիծը։ Գործընկերության անդամ երկիր լինելը ճանապարհեր դեպի Եվրամիություն, սակայն ինչպես սեպտեմբերի 3-ին հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Հայաստանը կմասնակցի Ռուսաստանի նախաձեռնած ՄԱԿՍ-ային միության, հետագայում էլ Եվրասիական միության ձևավորման գործընթացին։ Ամեն դեպքում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ մեկնել էր Պրահա ներկա գտնվելու Արևելյան գործընկերության 5-ամյակի կապակցությամբ հրավիրված գագաթնաժողովին։ Այս պահին նախագահը մասնակցում է Չեխիայի հայ համայնքի կողմից կազմակերպած միջոցառմանը, այնտեղ է մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը, նա հեռախոսով կհաղորդի վերջին նորությունները, Լուսինե։
Փաստորեն այսօր արդեն մեկնարկել է Արևելյան գործընկերության 5-րդ տարեդարձին նվիրված բարձր մակարդակի հանդիպման 2-րդ օրը։ Նշեմ, որ այս հանդիպման նպատակն է ընդհանուր առմամբ գնահատել Արևելյան գործընկերության անդամ պետությունների անցած 5 տարիների ձեռքբերումները Եվրամիության ծրագրերի շուրջ, այդ երկրների համախմբման գործընթացն ու Արևելյան գործընկերության առջև տարածած մարտահրավերներն ու հեռանկարները։ Այս հանդիպմանը, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք ավելի վաղ, մասնակցում է նաև Սերժ Սարգսյանը, քիչ անց Չեխիայի նախագահի նստավայրում տեղի է ունենալու այս բարձր մակարդակի հանդիպման արդյունքներն փոփոխասուլիսը, որին սակայն նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի մասնակցի։ Փոխարեն Սերժ Սարգսյանը քիչ անց մասնակցելու է Չեխիայի հայ համայնքի կողմից կազմակերպված մի միջոցառման, որի շրջանակներում Պրահայի կենտրոնական հրապարակներից մեկում տեղադրվելու է հայ-չեխական բարեկամությունը խորհրդանշող խաչքար, և այս պահին դեռևս այս քանը։
մանրամասները մեր երեկոյան երթերում կներկայացնենք, շարունակում ենք թողարկումը։ Տեղափոխվենք Գյումրի։ Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերության աշխատակիցներն այսօր առավոտից գործադուլ են սկսել։ Պահանջում են բարձրացնել իրենց աշխատավարձերը, որոնք վերջին երկու տարիների ընթացքում նվազել են։ Գործադուլը նախազգուշական է, ասել են երկաթուղայինները։ Նրանց հետ զրուցել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Լոկոմոտիվային դեպոյի մոտ 100 աշխատակից էր մասնակցում այսօրվա նախազգուշական գործադուլին։ Առավոտյան ժամը 8-ից մինչև 10-ը Գյումրիում հայտարարված գործադուլը ձգվում էր այրում ուսանահին։ Գնացքները կանգնել էին ճանապարհին։ Երկաթուղայիններն այս քայլին էին դիմել, քանի որ վերջին երկու տարիներին իրենց աշխատավարձերը սկսել է անընդմեջ մեջ նվազել։ Հիմա այն զգալի է դարձել ու աշխատավարձերի բարձրացման պահանջով դեռ ամիսներ առաջ լոկոմոտիվային դեպոյի աշխատակիցները 12 կետից բաղկացած պահանջները ներկայացրել էին Հարավկովկասյան երկաթուղու ղեկավար Վիկտոր Ռեբեցին։ Պատասխանը չի բավարարելու ստիպված նախազգուշական գործադուլի են դիմել։
Մեր ժամավարձի հետ ժամանակ 100 ժամ ենք աշխատում, առնում ենք 140 000 դրամ, հիմա 100 ժամին առնում ենք 100 000 դրամ։ Մոտ 20-25% մեր աշխատավարձերը պակասել է 2012 թվականից մաս-մաս նվազի։ Հա, գլոբալ մեկի չնվազա, որ պարզ երևար, որ այն նվազավ, չէ, մաս-մաս նվազի, դե ինչի պատճառ, ես չգիտեմ։
Դա եթե հանձնել եք արենդով տվել եք Ռուսաստանի, քի նշանակյորդի պեցե ժողովրդի Երջ ժողովրդի ու պրիտոն երկատ կեզի մեջը առաջի տեպքը կադարվի, որ լոկոմոտիվային բրիգադ էր ու կարը, սպես տեպքեր չէ էր, մարդը 40-50 հազար ընտամեն աշխատավարձ սկսել, իրանք եկել են, իրանք կարել են ընդեղ վերևը կաշխատի, միլիոններ կաշխատի, սա չեն ուզստանում ժողովրդը։ Անցյալ տարվա ընթացքում իրանք 52 կազմակերպության հետ տակավարում են կռուզները բերել, իրանք բարձրացրեցին տարիֆները, մարդիկ խզեցին պայմանագրերը, մնացել են 17 կազմակերպություն, ու իրանք մեզի կուզեն ավացեն, որ մենք դերևս կիգը կչծել է, դրա համար չեն կարող աշխատավարձ տալ։ Ես 50 ժամ աշխատեմ, 50 ժամի փոխվում, ավել չեմ ուզում։
Լոկոմոտիվային դեպոյի շարժակազմի տնօրինության նորանշանակ ղեկավար Նիկոլայ Լավրենչուկը երկաթուղայինների գործադուլն անհիմն որակեց ու պնդեց, որ հակառակ աշխատավարձերը բարձրացել են, ոչ թե նվազել։ Ինչի հետ չհամաձայնեցին գործադուլի դուրս եկած երկաթուղայինները։ Ուղիղ ժամը 10-ին լոկոմոտիվային դեպոյից գնացքը շարժվեց Գյումրի կայարան։ Գործադուլի մասնակիցներն ասացին, որ եթե իրենց պահանջները չբավարարվեն, ապա հաջորդ գործադուլն անժամկետ կհայտարարեն։
Մայիսի 6-ին կսկսվի Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատանքից հեռացված 3 աշխատակիցների գործով դատաքննությունը։ Հիշեցնենք, Գագիկ Գալստյանը, Անդրանիկ Գևորքյանը եւ Սևակ Հովանիսյանը աշխատանքից հեռացվեցին փետրվարին Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ կազմակերպված բողոքի ակցիային մասնակցելու համար։ Նրանք դիմել են դատարան, պահանջելով անբավեր ճանաչել աշխատանքից ազատման հրամանները եւ իրենց վերականգնել նախկին աշխատատեղերում։ Իսկ այժմ ինչպես են նրանք քաղաքացիական ակտիվության համար գործազուրկ դարձած երիտասարդները, հոգում իրենց առօրյա խնդիրները։ Անուշ Մկրչյանը այցելել է աշխատակիցներից մեկին։
Մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակից Գագիկ Գալստյանը, որ աշխատանքից զրկվեց Պարտադիր կուտակայինի դեմ ցույցից հետո, մինչև օրս գործազուրկ է։ Երկու երեխաների հայրը ընդամենը 1 անգամ բողոքի ցույցի մասնակցեց, որից հետո մետրոյի ղեկավարությունը ընդամենը 2 օրում որոշեց 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող Գագիկն ու իր ընկերները պարտականությունները չեն կատարում կամ ոչ պատշաճ են կատարում։
Ինչպես հոդվածով մեզ ազատ է, որ օրինական ոչ մտեղ չենք կարող մտնել, իսկ անօրինական էլ ոչ մեկ չի համաձայնում մեզ աշխատանքի ընդունվել, կամ էլ եթե առաջարկում են շատ ցածր գներով, շատ քիչ աշխատավարձով, որը ես գտնում եմ չեմ կարող տեղավորվել իմ սոցիալական վիճակից ելնելով։
Շարժասանդուղքի մեքենավար էլեկտրիկ փականագործ Գագիկը պատմում էր, որ 15 տարվա ընթացքում ղեկավարության հետ երբևէ լուրջ խնդիր չի ունեցել։ Ճիշտ հակառակը, պատասխանատու աշխատանքները իրեն են վստահել։
Նաեւ աշխատանքային տուժեր ես չեմ ունեցել, ուշացումների պատճառով զեկուցումներ չեմ ունեցել կամ թերանալու իմ պարտականությունների մեջ չեմ ունեցել։
Գոնե մեկը ղեկավարությունից փորձել է ձեզ հետ կապ հաստատել, ինչ-որ բան ասել։
Ոչ, մեր հետ ոչ մի կապ չի հաստ ցանկացել նույնիսկ հայտնել, ոչ մի բան։
Գագիկի կինը նույնպես չի աշխատում։ Երկու անչափահաս երեխաների 9-ամյա Էրիկի և 7-ամյա Իլոնայի հետ ապրում են վարձով։ Արդեն երկրորդ ամիսն է վարձակալության 50,000 դրամը փողոցում հայտնվելու սպառնալիք է դարձել այս համեստ գոգիկ ընտանիքի համար։
Ոչ կոմունալ ենք առայժմս վճարը, ոչ տան վարձնենք վճարը, ոչ մի խոսքով շատ դժվար է, աշխատելով չենք կարում ապրենք, չաշխատելով ավելի շատ դժվար է։ Նա գոնե 100,000 պետք է, նույնը գոնե տրանսպորտի փող, տան վարձ, կոմունալ, մինիմալ ծախսերը գոնե հոգալու համար։
Ընդամենը մեկ մետրոպոլիտեն ունեցող Երևանում Գագիկի համար այլ աշխատան գտնելը շատ բարդ է։ Յուրահատուկ մասնագիտություն է, այլ որակավորում էլ չի ստացել։
Դե որ 15 տարի նվիրվել եմ այդ աշխատանքին, այլ մասնագիտություններ սովորել, ինչ-որ կրթություն եւ այլն չեմ ստացել։ Եվ միջև իմ այն նվիրված եմ, շատ եմ սիրում իմ աշխատանքը, եթե աշխատանք լինի։ 15 տարի նվիրված մի տեղում ոչ, այդքան հեշտ չի բաժանվել այդպես։
Օկնողներ շատ եղան, չեմ ուրանում, ասում էր Գագիկն ու թվարկում դեմեմ թիմը, մետրոյի հին աշխատողները, անգամ հարևան խանութների վաճառողները, բայց արդեն ամաչում է իր կարգավիճակից, միշտ աշխատել է ու սովոր չի այս ամենին։ Հուզմունքով ցույց էր տալիս տարիների ընթացքում խնամած բույսերն ու ասում, որ հիմա արդեն ստիպված է նույնիսկ դրանք վաճառել։
Երեխուկես մեծացել եմ, հիմա ուզում վաճառեմ, հայտարարությունները կցածնեմ։
Երկու ամիս է իրեն սիրած պարապմունքներից, լողից, երաժշտությունից, պարից, նկարչությունից ստիպված հրաժարվում են նաև երեխաները։ Դպրոցում գերազանց առաջադիմությամբ սովորող Էրիկը լողի առաջնությունում չեմպիոն է դարձել։ Հպարտությամբ ցույց էր տալիս իր ոսկե մեդալը ու համեստորեն լռում, երբ հայրը պատմում էր, որ այլևս չի կարողանում երեխաներին խմբակներ տանել։
Լողել չես գնում։
5 տարի լողի գնալուց հետո մեդալ ունի, պատվոգեր ունի, առաջին տեղը։ Ու հիմա գումարի պատճառով երեխան ամեն ինչից զրկվել է։
Իր համոզմամբ անարդար կերպով գործազուրկ դարձած ընտանիքի հայրը այդուհանդերձ չի ընկճվել և փորձում է դատարանով վերականգնել ոտնահարված իրավունքներն ու իր սիրելի աշխատանքը։ Չնայած գրպանը դատարկ է, երեխաները զրկվել են սիրված զբաղմունքից, չկա այս պահին ոչ մի աշխատանք, չի զղջում, որ միացել է կուտակայինի դեմ պայքարին, ավելին անգամ գործազուրկ վիճակում հորդորում է չվախենալ և պայքարել իրավունքների համար։
Իրավունքն եմ իմ բողոք հետ ձայնը բարձրացնել, կամ ինչ-որ մի խմբավորության հետ ձայնս բարձրացնել, պահանջել իմ իրավունքները, և ուղղակի անիմաստ է, ես ոնց կարող եմ ապագայի մասին մտածեմ, եթե իմ երեխայի ներքան չեմ կարող ապահովել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Օրերս ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է Հայաստանի տնտեսությունը բնութագրող եռամսյա ցուցանիշները։ Ըստ դրանց տնտեսական ակտիվության որոշակի աճը գրանցվել, ԱՎՑ տվյալներն ամփոփում է Հովհանես Շողիկյանը։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող 2014 թվականի հունվար-մարտ ամիսների ցուցանիշները։ Ըստ այդմ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ տնտեսության ակտիվության ցուցանիշը 3.3% է, նախորդ տարի 3.5% էր։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալների մոտ 3% անկում է արձանագրվել, փոխարենը աճը գրանցվել գյուղատնտեսության և շատ չնչին շինարարության ոլորտներում։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Իշխող Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը ուրախալի է համարում շինարարության ոլորտում գրանցված աճը։
Տևական ժամանակ ճգնաժամից հետո մենք միշտ արձանագրում էինք անկում, թեկուզ և փոքր, բայց ունենք մենք ֆինանսական մնագավորում աճ 0.7%-ի առումով։ Գնաճի ցուցանիշները գտնվում են ծավալի շրջանակներում, 12 ամսյա գնաճը մարտի նկատմամբ 3.3% է, և արդեն ավանդական դարձած մեր արտահանում ներմուծում հարաբերակցությունը, իապես արտահանման տեմպերը ավելի բարձր, աճի տեմպերը ավելի բարձր, քան ներմուծման աճի տեմպերը։
ազգային միջակայական ծառայության հրապարակած տվյալներով արտահանումը նախորդ տարվա առաջին երամսյակի համեմատ աճել է 1.8, իսկ ներմուծումը նվազել 0.2%-ով։ 5.5%-ով էլ նվազել է էլեկտրոէներգիայի արտադրությունը, արձանագրում է ԱՎՑ-ն։
Միշտ առաջի երամսյակը առավել նվազ ակտիվություն է ունենում, այս տարվա առաջին երամսյակը ևս բացառություն չի, եւ ես կանխատեսում եմ, որ երկրորդ երամսյակից սկսած այդ տենդենսը կխորանա, եւ ըստ էության մենք մոտենանք այն ցանիշներին հենց երկրորդ երամսյակում, որ նախատեսված էր ամբողջ տարվա համար։
Այս տարվա համար պետական բյուջեով նախատեսվում է 5.2% տնտեսական աճ։ Գագիկ Մինասյանը համոզված է, որ նախորդ կառավարությունը տնտեսական ձախողումներ չի ունեցել, իսկ ինչ վերաբերում է էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում Վահրամ Ավանեսյանի փոխարեն Կարեն Ճշմարիտյանին նշանակելուն, ապա ըստ Մինասյանի
զարգացումների նոր փուլում նույն նոր լուծումներ են անհրաժեշտ, եւ այդ նոր լուծումները պահանջում են նոր կադրեր։
Արմեն Թադևոսյանը նամակ է պատրաստել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, կոչանալով չմիանալ Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միությանը։ Հատկանշական է, որ Թադևոսյանը բնակվում է Մոսկվայում և վստահ է, որ Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելը սպառնում է ինքնիշխանության կորստով։ Նամակում բարձրաձայնված խնդիրների հետ համամիտ են մի քանի 100 քաղաքացիներ, ովքեր արդեն ստորագրությամբ միացել են դրան։ Թեման շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հարյուրավոր հայեր Հայաստանից ու աշխարհի այլ երկրներից պահանջում են նախագահ Սարգսյանին չմիանալ Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միությանը, պնդելով, որ այն հակասում է Հայաստանի պետական շահին։ Նախաձեռնության հեղինակը մոսկվայաբնակ Արմեն Թադևոսյանն է, ով Չենչորկ ինտերնետային էջում է տեղադրել Սերժ Սարգսյանին ուղված նամակի տեքստը։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը պատահական չի համարում փաստը, որ այս նամակը հեղինակել է Ռուսաստանաբնակը, ընդգծելով, ոչ ոք նրանից ավելի չի կարող պատկերացնել Պուտինի ոչ ժողովրդավարական քաղաքականության վանքներն ու դրա հնարավոր ազդեցությունը Հայաստանի վրա։
Եվ հատկապես Ռուսաստանում ապրող մարդիկ, եթե իրենց, ասենք, չի դավաճանել բանականությունը, նրանք տեսնում են, թե ինչ ստի կեղծիքի եւ չարիքի կայսրության է վերածվում Ռուսաստանը, եւ դա մենք տեսնում ենք դրսից, նրանք տեսնում են ներսից։ Դե ներսից պարզ է, որ ավելի, ասենք, նրբերանգներն էլ հետնեն ամեն ինչում երևում, հա, այդ ֆաշիզացիան, որը տեղի է ունենում Ռուսաստանում։
Սերժ Սարգսյանին ուղված նամակին միացել է նաև ակտիվիստ Զարա Հովանիսյանը, իրավապաշտպանն ամենօր հետևում է, քանիս նա ստորագրում այս նախաձեռնության տակ ուշադիր է, բայց թվերից չի ոգևորվում։
Չեմ կարևորում, ինձ թվում է, ու չեմ պատկերացնում վտանգները, թե ինչ կարող է մեզ սպասվել։ Հնարավոր է նաև մենք մի քիչ պասիվ ենք աշխատում, չբացատրելով, թե ինչպիսի բռնատիրական կառույցում կարող ենք հայտնվել։
Խոսելով մաքսային միությունում Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգների մասին, Զարա Հովանիսյանը վկայակոչում է էկոնոմիկայի նախարարի հայտարարություններն այն մասին, թե Հայաստանի տնտեսությունը որոշակի դժվարություններ կունենա մաքսային միության կազմում, եւ ոչ միայն տնտեսությունը, այլ ինքնիշխանությունն է վտանգված, նկատում է ակտիվիստը։
Այսինքն, եթե անգամ տնտեսական առումով դա շահավետ չէ, որ իմաստով է շահավետ։ Մեկ, երկրորդը, Հայաստանը փորձում է ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու իր գործառույթը։ Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը դեմ է այն հանգամանքը, որ հանրային հաշվետվողականությունից դուրս որոշում են ընդունվել։ Մեկ օրում, մեկ անձի կամայականության միջոցով Սերժ Սարգսյանը հայտնվել է Մոսկվայում և հայտարարել է արտաքին քաղաքական կուրսի կորդինալ փոփոխություն։
Թե Հովանիսյանը, թե Մեհրաբյանը նշում են, որ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը մաքսային միության առումով միայնակ է մնացել քաղաքական դաշտում, առանցքային ուժերը կամ կողմեն անդամակցությանը, կամ էլ կարծես հաշվել են այդ հեռանկարի հետ։
Այդ հարցում գոնե միակարծիք են, այդ հարցը վրա տաբու է դրված, այսպես ասենք, հա, ասենք, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դա ներկայացնում է որպես ինչ-որ անխուսափելի մի բան։ Ես չեմ կարծում, որ դա անխուսափելի է, հա, բայց նաև ես մտածում եմ, որ մենք այսօր պետք է մտածենք, որ խուսափենք հենց դրանից։
Արցանց նամակի հեղինակները պարզաբանում են, թե ինչու են դեմ մաքսային միությանը, ներկայացնելով հնարավոր վտանգները։ Երևանից Նանոր Բարսեղյանը գրում է, որովհետև ես սիրում եմ անկախությունն ու ազատությունը։ Հովանես Ասատրյանն էլ բացատրում է, որովհետև դա իմ ու իմ երեխաների ապագան է։ Ռուսաստանաբնակ Նորայդ Գաբրիելյանն էլ գրում է, որովհետև կողմ ենք միայն ազատ, անկախ Հայաստանին, Հայաստանը եվրոպական քաղաքակրթության մաս է, եթե որևէ միություն, ապա Եվրոմիություն եւ ՆԱՏՕ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 21-ից ուժի մեջ է մտել Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու հեշտացված կարգը։ Եթե բնակվել եք ԽՍՀՄ-ում կամ Ռուսաստանում եւ պատրաստ եք հրաժարվել ձեր երկրի քաղաքացիությունից, ապա 3 ամսում կարող եք ստանալ այդ երկրի քաղաքացիությունը այսօր օրը։ Այս օրենքի ընդունումից հետո Հայաստանում միգրացիոն հոսքի մեծացման վտանգի հետ կապված մտահոգություններ հնչեցին։ Ժողովրդագիրները կարծում են, որ Ռուսաստանի թիրախը լավագույն մասնագետներն են Հայաստանից Ռուսաստան սեզոնային աշխատանքի մեկնողները այդ երկրի հետաքրքրության սահմաններում չեն։ Օրենքն այսօր մեկնաբանել են հայաստանյան փորձագետները, լսենք Լիանա Մնացականյանին։
Ռուսաց լեզվի չնչին իմացությամբ 3 ամսվա ընթացքում Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալն այնուամենայնիվ չի վերաբերի բոլոր ցանկացողներին, ասում է ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանը եւ հավելում, որ արդեն ուժի մեջ մտած օրենքում անհասկանալի եւ հակասական կետեր կան։ Ըստ նրա, սա Ռուսաստանի անկայուն միգրացիոն քաղաքականության հերթական դրսևորումներից է, ինչը ժամանակի ընթացքում կարող է փոխվել։
Ինչ որ մի հատ հետաքրքիր սահմանում կթեմ, էլի կա այդ առաջից գալիս է, նախքին ուրեմն ռուսական կայսրության եւ խորհրդային միության տարածքում, բայց ներկայիս Ռուսաստանի անհասկանալի ինչ որ մի հատ ձևակերպումը, եթե խոսքը գնում է ներկայիս Ռուսաստանի տարածքում երբևիցե ապրած մարդկանց համար, անհասկանալի է, թե այն դիմացի երկու արտահայտությունները ինչի են պետք։ Եթե գնում է նրանց մասին, հասկանալի չի, թե վերջի արտահայտությունը ինչին է պետք։ Իմոտ տպավորություն է ստացվում, որ սա ինչ-որ մի հատ հատուկ սարքված ուրեմն կազուս է, թենց ասեմ, որ հնարավորությունը տալիս մանևրելու տարբեր ձևով ընկալելու։
Ժողովրդագիրը համոզված է, որ Ռուսաստանն այս կերպ հնարավորություն ունի Հայաստանից ստանել միայն լավագույններին։ Այս օրենքը նրա կարծիքով նաև պարարտող է ստեղծում կոռուպցիոն դրսևորումների համար, քանի որ կարող է կիրառվել կամայականորեն։ Օրենքի կետերից մեկի պահանջով Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար դիմողը պետք է հրաժարվի իր երկրի քաղաքացիությունից, սակայն նույն կետում նաև նշվում է, որ եթե դա հնարավոր չէ, կարելի է անձնագիր ստանալ նաև առանց հրաժարվելու։ Այսպիսի հակասական պահ է վկայակոչում փորձագետը։
Այն բոլոր դեպքերում, երբ որ պետք է այս պայմանը, ուրեմն, ձեռնտու է, այդ պայմանը կգործի։ Որ դեպքերում ձեռնտու չի, այսինքն անպայմանորեն ստեղ կմտնի եւ կառուցում պահը կմտնի խաղի մեջ, իրանք միշտ դրամադրված են ընդունելու որոշակի կատեգորիայի մարդկանց, տարիքային որոշակի ցենզ ունեցող մարդկանց, կրթական որոշակի ցենզ ունեցող մարդկանց, ակտիվության որոշակի, հա։
Ռուբեն Եգանյանը համոզված է, որ Ռուսաստան ժամանակավոր աշխատանքի մեկնող 220,000 հայաստանի քաղաքացիները առաջին իսկ հնարավորության դեպքում կփորձեն տարբեր ճանապարհներով ռուսական անձնագիր ստանալ, ինչը մեծ սպառնալիք է Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակի համար։ Սոցապնախկին փոխնախարար հրապարակախոս Կարինե Հակոբյանի խոսքով ևս, այս օրենքը մեզ համար սպառնալիք է, քանի որ դրա գործադրման արդյունքում Ռուսաստանը աշխատաշուկայից արդեն վերածվում է մշտական բնակության վայրի։
Ռուսաստանը մեզ անհրաժեշտ է որպես արտաքին շուկա, բայց Ռուսաստանը մեզ պետք չէ որպես մեր բնակչությունը դատարկվելու եւ իրենց ժողովրդագրական խնդիրները լուծելու միջոց։ Դուք հասկանում եք, Ռուսաստանը շատ լավ հասկանում է, նա տարածապաշտ, ահավոր հող սիրող եւ տարածություն սիրող մի ազգ է եւ պետություն է, եւ նրան պետք են տարածքներ եւ պետք է բնակչություն Ռուսաստանի կազմում, բայց մեզ ինչ է պետք։ Մեզ պետք է Հայաստանը դատարկվի, որպեսզի Ռուսաստանից եւ ուժի փոքր շապով ժողովրդագրական խնդիրը լուծի։
Ինչպես Ռուբեն Եգանյանն այնպես էլ Կարինե Հակոբյանը համոզված են, հնարավոր չէ այսօրվա կառավարության քաղաքականության պայմաններում կանգնեցնել միգրացիոն հոսքերը։ Շատերն առաջին հնարավորության դեպքում պարզապես լքում են երկիրը, քանի որ չեն կարողանում լուծել տարական խնդիրներ։
Պետությունը պետք է զարգանա, պետությունը պետք է չքայքայի իր գյուղը, պետությունը պետք է ունենա տնտեսության զարգացման ծրագիր եւ առաջին հերթին գյուղատնտեսության զարգացման ծրագիր, որովհետեւ մենք այսօր կորցնում ենք գյուղը, կորցնում ենք Հայաստանը։ Ով չգիտի դա։ 20 տարի է մեր գյուղը քայքայվում է, իսկ գյուղատնտեսության նախարարները ստանում են մեդալներ։
Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դառնանք միջազգային անցուդարձին։ Կիևում կարծում են, որ Ռուսաստանը ռազմական ճանապարհով միջամտում է Ուկրաինայի ներքին գործերին։ Նշենք, որ Ռուսաստանը կրկին զորավարժություններ է սկսել Ուկրաինայի սահմանի մոտ։ Թեման շարունակում է Արմեն Քոլոյանը։
Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկ այսօր Մոսկվային մեղադրել է Ուկրաինայի նկատմամբ ագրեսիվ գործողություններով երրորդ աշխարհամարտ հրահրելու մեջ, ելույթ ունենալով կառավարության նիստում։ Յացենյուկն ասել է, որ քաղաքական եւ ռազմական եղանակներով գրավելով Ուկրաինայի տարածքը Ռուսաստանը ցանկանում է սկսել պատերազմ, որը կհանգեցնի ռազմական արտակատման ամբողջ Եվրոպայում։ Վարչապետը միջազգային հանցագործություն է որակել Մոսկվայի աջակցությունը Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում գործող ռուսամետ անջատողականներին եւ միջազգային հանրությանը հորդորել է միավորվել Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Միխայլո Կովալը այսօր ասել է, որ ռուսական բանակը զորավարժություններ է անցկացնում Ուկրաինայի սահմանից ընդամենը 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Նա ասել է նաև, թե Ուկրաինայի բանակը պատրաստ է հետմղել ցանկացած ագրեսիա։ Ենթադրվում է, որ ռուսները Ուկրաինայի սահմանի երկայնքով տեղակայել են մոտ 40 հազարանոց բանակ։ Մոսկվան պնդում է, թե զորավարժություններ է անցկացնում ի պատասխան Ուկրաինայի նախաձեռնած հակաբեկչական գործողության։ Կիևի իշխանությունները ցանկանում են այդ գործողության արդյունքում ազատել արևելյան շրջանի տասնյակ ավանների պետական շենքերը, որոնք հիմա գտնվում են ռուս անջատողականների հսկողության տակ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Վաշինգտոնին մեղադրում է Ուկրաինայի հարցով Մոսկվայի նոր պահանջներ պարտադրելու փորձերի մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր երեկոյան հեռախոսով արտակարգ քննարկում է անցկացնելու Եվրոպայի ղեկավարների հետ։
Some key European leaders again this evening, making sure that they share my assessment in terms of what's happened since the Geneva talks took place.
Ենթադրվում է, որ արևմուտքը Ռուսաստանի նկատմամբ կընդունի նոր պատժամիջոցներ։
Այժմ մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ցեղասպանության թեման մամուլում դեռևս պահպանում է արդիականությունը, հայկական ժամանակը վերլուծում է։ Նախորդ օրվա իրադարձությունների խորքային վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստան-Թուրքիա հարթության վրա այնուամենայնիվ իրադարձություններ տեղի են ունենում։ Ըստ ամենայնի, Հայաստանն ու Թուրքիան բանակցում են միջնորդի միջոցով, ավելի ճիշտ ոչ թե իրար հետ են բանակցում, այլ միջնորդի հետ, ով ուղերձներ է փոխանակում երկու կողմերին։ Սերժ Սարգսյանի խոսնակը նախորդ շաբաթ քաղաքական հայտարարություն խոստացավ հայոց ցեղասպանության թեմայով։ Քաղաքական շրջանակներում հասունացել էր սպասելիքը, որ Սարգսյանը ետ է վերցնելու Հայաստանի ստորագրությունը հայ-թուրքական արձանագրություններից։ Ինչպես եւ պատշաճում է, Սարգսյանը նման մտադրության մասին թերևս տեղյակ է պահել ԱՄՆ-ին, Եվրամիությանը եւ Ռուսաստանին։ Եվ ուրեմն լուր է հասել նաեւ Թուրքիա։ Էրդողանն էլ իր հերթին տեղյակ է պահել, որ պատրաստվում է պատմության մեջ առաջին անգամ ուղեր ցղել ապրիլի 24-ի թեմայով։ Եվ ահա միջնորդները Սերժ Սարգսյանին համոզել են ստորագրությունը ետ կանչելու հայտարարություն չանել, քանի դեռ Էրդողանը հանդես չի եկել հայտարարությամբ։ Էրդողանի հայտարարությունից հետո էլ նման քայլանելը կդիտվեր ապակառուցողական։ Ու որքան էլ հայկական կողմից քննադատական ուղերձներ լինեն Թուրքիայի վարչապետի ուղերձի կապակցությամբ, ակնհայտ է, որ թե նրա եւ թե Սերժ Սարգսյանի ապրիլ 24-յան ուղերձները շփման եզրեր ունեն։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Այսօր ապրիլի 25-ն է։ Երեք համայն հայությունը գրեթե մեկ մարդու նման հիշում եւ ոգեկոչում էր Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Մեկ մարդու նման պահանջում կատարված հանցագործության ոչրագործության դատապարտում, ճանաչում եւ հատուցում։ Եվ այդ պահանջների արանքում հնչում էին մեր միասնականության, հաստատակամության, պայքարի եւ այլնի մասին բավական գեղեցիկ խոսքեր։ Երեք մենք դրանով էինք զբաղված։ 3 ապրիլի 24-ն էր, կարևոր մի օր հայ ազգի պատմության մեջ։ Սակայն մարդկության պատմության տրամաբանությունը հուշում է, որ ավելի կարևոր է ապրիլի 25-ը, եւ ավելի կարևոր է, թե մենք ինչով ենք զբաղված ապրիլի 25-ին։ Եվ այսօր մենք կարող ենք ասել ցավալիորեն, որ ապրիլի 25-ին այդ միասնականությունից գրեթե ոչինչ չկա։ Գնահատելով կառավարության նոր կազմում արդեն իսկ արված նշանակումները, ժողովուրդ թերթը գրում է. Թեև նոր կառավարության վերջնական կազմը դեռ հայտնի չէ, այդուամենայնիվ արդեն իսկ պարզ է, որ գործադիրում շատ են Ռոբերտ Քոչարյանի կադրերը։ Չնայած նրանք անցած տարիներին բավականին հլուհնազանդ ծառայել են նաև Սերժ Սարգսյանին, այդուհանդերձ թե ՀՀԿ թիմի ներսում, թե հանրության մոտ ասոցացվում են առավելապես նախկին նախագահի կառավարման շրջանի հետ։ Քաղաքական բաղադրիչից զատ, սա ունի նաև շատ կոնկրետ քարոշչական նշանակություն, հատկապես եթե հիշում ենք նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև ծավալված հերակա բանավեճը երկրի տնտեսական քաղաքականության շուրջ։ Եվ հիմա Տիգրան Սարգսյանի պաշտոն անկանելով եւ նշանակելով Քոչարյանական կադրերին, վերջինիս տարածքային կառավարման նախարար Հովիկ Աբրամյանի գլխավորությամբ Սերժ Սարգսյանը փաստորեն հրապարակավ խոստովանեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը տարեսկզբի իր քննադատական գնահատականներում միանգամայն իրավացի էր։ Հարավոտը զրուցել է բնապահպանության և երկրաբանության ոլորտի մասնագետների հետ, փորձելով պարզել, թե արդյոք ակադեմիկոս Ջրբաշյանի օրերս նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղաց հարցը իսկապես գիտական հիմք չունի, ինչպես իր պատասխան խոսքում զայրացած նշել էր Սերժ Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, ակադեմիկոսը մտահոգություն էր հայտնել Սևանից բաց թողնվող ջրի ծավալների մեծացման կապակցությամբ, ինչպես նաև նշել էր, թե այդ ջրի զգալի մասը փոխանակական վճար տրվի գյուղացիներին, ուղղակի հոսում է դեպի Ադրբեջան։ Թերթում այս առնչությամբ կարդում ենք. Արավոտի այդ զրույցում ակադեմիկոսի անունը լսելուն պես բնապահպանության երկրաբանության ոլորտի մի շարք մասնագետների առաջին իսկ արձագանքն այն եղավ, որ ակադեմիկոս Ջերբաշյանը այն մասնագետն է, որի մասնագիտական կարծիքն անքննելի է։ Ըստ այդմ, Ջերբաշյանն այն եզակի մասնագետներից է, որը Հայաստանի ստորերկրյա քարտեզը 5 մատի պես գիտի, և գիտի, թե ստորերկրյա ջրերը որտեղից ուր են գնում։ Ուստի կասկածի տակ դնել հայտնի ակադեմիկոսի ասացները պարզապես անգիտության նշան է։ Մեզ հետ զրուցած բնապահպան երկրաբանները, որոնք չցանկացան ներկայանալ, նաև կարծիք հայտնեցին, որ եթե Հանրապետության նախագահն իր կողքին մի նորմալ բնապահպան խորհրդական ունենար, որը քաջատեղյակ կլիներ այդ բոլոր հարցերին, ապա նման անտեղյակ ելույթ չեր ունենա։ Առավելևս գիտնականին չեր հակառակվի, գրում է Առավոտ օրաթերթը։
Այժմ այսքանը, հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը, ցտեսություն։